Intro. Un ciao Jan.
Ciao.
Ciao Kristap, ciao Jan.
Kā iet, Jan? Kā nedēļa pagāja?
Nedēļa, nevar teikt, kad nedēļa bija baigi sarežģītā, bet nedēļa bija ļoti interesanta katrā ziņā. Bija tāds interesants pasākums bija. Ko es tādu nevaru teikt.
Kāds pasākums?
Kāds pasākums?
Jā.
Pasākums bija saistīts.
Taču nebija Ziemassvētki.
Tie bija Ziemassvētki.
Jā, tie bija Ziemassvētki.
Man Ziemassvētki vispār asociējās tādu laiku, kurā ir tāds liels stress iekšā. Un tad paiet tas jaunais gads un pēc jaunā gada tad sajūta tā beidzot. beidzot tas viss ir. Beidzies. Nu, tā ir man iekšējā sajūta. Man ļoti tāda Ziemassvētki un šis laiks, diemžēl, priekš manis, viņi rada ļoti lielu stresu. Es domāju, un es esmu runājis daudziem cilvēkiem, arī tā ir, bet, nu, bet šī, diemžēl, šī visa sabiedrība un pasauli liek mums priecāties priekš manīm, un tas man vēl lielāks stresu. Tas tāds... Tāds interesants vispār temats ir vesels atsevišķi. Jā,
es pilnīgi piekrītu, jo man liekas visjocīgākais laiks ir tieši starp Ziemassvētkiem un jaunogadu, ka tev ir tā akal tā pusstrādātā nedēļa, ka tu īsti nezini, ko darīt un ir jocīgi. Bet, nu, jā, jebkurā gadījumā Ziemassvētki ir tagad, tā kā mēs šo ierakstam. Jā, tātad, Jāni, vai tu varētu lūdzu mums pišķīt pastāstīt, ar ko tu nodarbojies, ko tu dari?
Jā, es nodarbojos. Es nodarbojos ar tādām lietām vispār. Esmu atvērts Sober Soul centru, coachings, mentorings un sniedz konsultācijas cilvēkiem ar atkarībām, ar dažādām atkarībām. Tas nebūtu tieši alkohols, narkotikas, kas visredzamākā atkarība daļa, bet tās jebkuras atkarības principā. Un tās var būt līdz kaut kādām darbībām vai aktivitātēm, kas mūsos nodzēš sāpes, teiksim, kaut kādām citām lietām.
Izbēgšana.
Jā, mēs izbēgam no sāpēm vai, principā, cilvēks var palikt atkarīgs no jebkā, kas tās sāpes viņam notušē. Un... Tas ir tas, ar ko es nodarbojos un kāpēc es par to atļaujos vispār runāt par tik sensitīvu tēmu, jo es pats esmu bijis aktīvajā atkarībā 20 gadus un jau no 12 gadu vecuma, bet ja es tā skatos vēl iepriekš un kas notika, neteiksim, kas notika, bet kā es jūtos pirms tam, to jau var redzēt arī agrā bērnībā jau, teiksim, bendārza laika, es atceros vienu reizi, kad es biju bendārzā vispār, bet tā visa mana dzīve un tās sajūtas un tā atmosfēra, kurā es atrados sevi iekšā, mana pasaule bija ļoti, var redzēt no kā es gribēju aizbēgt. Un tas ir tas, ar ko es arī tagad izanalizējot varu ieraudzīt tās lietas, kā es varu palīdzēt arī citiem ieraudzīt viņus savā dzīvē. Līdz ar to tas centrs ir šādā veidā izveidots, lai cilvēku var nākt, var runāt, var iegūt kādas konsultācijas, tā var būt vienreizē reize, kur viņš atnāk ar kādu konkrētu jautājumu un noteikti tam jābūt pašam atkarīgajam, jo bieži vien palīdzību sāk meklēt kādu cilvēku, kas ir ārpus, kas redz viņu no malas, protams, ka cilvēku var arī nākt un runāt un ko darīt un kā darīt, taču, lai uzsāktu reālu atveseļošanās procesu, viņam ir cilvēkam jānāk un jāvēlas tas darīt. Un jāuzņemās atbildību savu dzīvi, tāpat arī jāuzņemās savu dzīvi atbildību tiem cilvēkiem, kas dzīvo viņam blakām. Tas ir pirmkārt un otrkārt Sober Soul piedalos dažādos projektos, īstenojam projektus, kā arī šis palīdzu, sadarbojos ar Go Beyond, tur, kur jūs strādājat, veidojam šo podcastu, es kā mentors jauniešiem, kas jau ar dažādām sociālām problēmām strādā, pēta, un to jau jūs labāk zinat, ko viņi tur nodarbojas. Līdz ar to tas viss stāsts par to, tas ir principā jauns tas centrs, viņš sāku to visu no augusta šī gada Un, tā ir mana sirdslieta, un tu, es daru to, jo tas man sagādā prieku un baudu, un, un strādāt ar šiem cilvēkiem man palīdz palikt skaidrā, un es redzu daudz cilvēkus, kas ir palikuši skaidrā, tieši palīdzot citiem cilvēkiem, un, un tas ir tanī izaicinājumā, arī tiek rasta jēga dzīvē kā tādai. Ja es šodien eju gulēt un es palīdzējis kādam vai kāds man ir piezvanījis un paprasījis palīdzību un es to esmu sniedzis, es labāk guļu. Un, kā saka, ņēmēji labāk ēd, bet devēji labāk guļ. Un tas ir tāds, tas ir tāds labs varbūt tāda metafona.
Ārstējot citus, tu ārstē sev praktiski.
Jā, principā noteikti es iegūstu kaut ko jaunu, es redzu, kur es negribu atgriezties, un, un tā sajūta ir, ir īstenībā fantastiski, jo cilvēki ļoti abstrakti uztver to lietu, jo atnāk cilvēks, saka, jau klausies, es šodien iztīrīju zobus, un es jau esmu 24 stundas skaidrā, un viņš skaita jau. Zarot, un tas tā, wow, yes, beidzot, jā, varbūt 20 gadus nebija bijis tāda diena, un viņš saka, yes, aiziet. Cilvēkos aiziet kādam uz ielas pasaka, viņš saka, nu kā, jā, normāli, kad visiem liekas normāli, kad ir skaidrā cilvēks, bet, bet tas tā galīgi nav. Mēs paskatāmies visur apkārt, vienu, divas dienas, tas ir liels sasniegums priekš tiem cilvēkiem, un tas ir super sākums, un to galīgi nevajag noniecināt. Jo tikai trešajā dienā es zinu, ka tas, tas laiks, kad tu beidz dzert, ka tu esi bijis uz korķi, es nerunāju pa trīs dieniekiem, es runāju pa mēnešiem un gadiem. Un mans pēdējais korķis bija 6 mēneši. Un, un tas ir tā, ka no rīta līdz vakaram. Un, un pirmās trīs dienas un vispār neko nesaprotu. Un nevar nekādas sapratnes nav pa ko, kas, kas notiek. Un tad trešajā dienā beidzot es pagulējis un tad rodās tas, ā, viss ir kārtībā. Es jau varu, es man atnāk apakaļ tāda, tāda, tāda gandrīz vai iedomība, ja es visu varu, es jau, un, jo, jo pirmās trīs dienas tādas, zin tādas, nā, es nābadziņš un man sūdīgi un es neko nevaru izdarīt, un, un tajā trešajā dienā es izgulējos un atnāk tāda enerģija un visu, un tad es izēju ārā un atkal atrodu vainīgos kādos citos cilvēkos, varbūt sevī, varbūt visā dzīvē, varbūt valdībā, varbūt dajapkur es atrodu problēmu, un es domāju, nu, vat uz šito mums jāiedzer, un tad atkal nākošais korķis, bet, nu, man bija tā, kad es, kā, kad es kāpu uz korķi, man principā bija, Man bija uzreiz, es zināju, ka man būs jākačā vaļā, jo es nokāpt nevaru. Ja tu man iedod šodien 100 grammus, mani kačās. Kad? Jā. Tas jau jautājums. Kad? Bet tas, tas ir pilnīgi skaidrs. Nu, vai kur mani kačās? Vai, nu, divi varianti. Vai nu man ir cietums, vai nu man kačās. Vai nu es, jā, man, man uz sūtkām aizvedīšu, un tur es atskaidrošos uz divām dienām. Varbūt. Okay.
Tu pieminēji to, kad cilvēki ir atkarīgi no dažādām lietām. Galvenais ir tas, ka viņiem tātad kaut kādu sāpi samazina šī, šī lieta, ko viņi dara, un tad ar laiku tas pārkļūst tātad atkarībā. No sākuma tam ir pozitīvs efekts, ar laiku tam ir negatīvs efekts. Es zinu, vismaz no personīgas pieredzes tas, ka, piemēram, mūsdienās jauniešiem ir milzīgas atkarības no kaut kādām sociālajām mēdijām un tādām lietām, Un arī man personīgi, man piemēram, es atceros pagātnē, ka man bija grūtības izdzēst Instagram, kad es vienkārši, kā arī tu teici, pirmās trīs dienas ir vienkārši briesmīgas, jo tev liekas, ka tu konstanti kaut ko pazaudē, ka tu konstanti kaut ko palēd garām, ka tev, tev visu laiku ir jābūt tajā informācijas lūpā, ka tu esi atkarīgs no tā, ka tu zini. Tev esi atkarīgs tā, ka tu zini, kas ir citu dzīvē. Un tur arī ir tas pretējais efekts, ka tu nezini, kā, kas ir tā cilvēka dzīvē, un tu redzi tikai maziņas snipetus, un tad tu vienkārši savu kaitini konstanti galvā, ka tu nezini. Vismaz man tā ir personīgi. Es ar to esmu daudz strādājis. Tas jautājums, ko es vēlējos tu uzdot, ir, kas ir tās lietas, kurām tu liec šiem cilvēkiem pieķerties, lai viņi sevi izvilkt ārā no tās atkarības? Kādas ir tās metodas?
Zinkai, runājot tieši par šo tēmu, par daudz cilvēku nesprot, ko nozīmē darbība, ja? Mēs varam būt atkarīgi no attiecībām, no vienkārši slimīgām attiecībām, mēs varam būt atkarīgi no dusmām. Dusmas ir ļoti interesants atkarības, teiksim, veids, rageaholic angliski sauc. Ko tas nozīmē? Ja mēs paskatāmies uz dusmām, sīkāk un viņas kontemplējam, dusmas vienmēr ir sekundāra emocija psiholoģijā. Tas nozīmē, ka dusmas nekad nenāk pirmās. Ja tu pilnām aizietēt sasit kāju, visi sasituši kāju, viņi nīd, un man sāp, un man vienā brīdī paliek tā, ka es viņu nevaru paciest, un man jāpaliek dusmīgam. Un tas ir tas drošais burbulis, kurā mēs ieejam dusmas, un mums vairs tā kāja netik ļoti traucē, jo mēs paliekam vāju, un mēs saka nīdam. Piemēram, vēl viens piemērs, tu eji pāri ielai, tu steidzies kaut kur, tu nostājies pie ielas malā, un mašīnas brauc, un tu nevar, jo tu kavē, un tu nevar netiec pāri viņai. Tu skaties, un tu saproti, ka tu kavēsi tūlīt, un tad vienā brīdī tu tā... pārslēdzās visu, un tu tā, labi, pofīgi, es palikšu dusmīgs un visiem parādīšu kaut ko, un iešu pāri ielai. Es ieju atkal dusmās un visiem nafīgi jūs visi. Un es tajās dusmās, es drošībā, un es duru pāri, man viss vienalga. Līdz ar to, tiem cilvēki ir izveidojuši iespējams jau agrā bērnībā kaut kādas lietas, kas viņiem ir likušas justies kaut kā vāji, un kuram viņas uzlikuši virsū to dusmu burbuli.
Tad viņi jūtās vārēni.
Viņi, nu, vai varena, vai vienā...
Viņi jau tas ir vecākiem tas saistīts, kad, piemēram, tur uztais kaut kādu dusmušu to kliedzienu, un tad vecāki no priekšā pakaļā vienkārši tev viss izdabā. Gan jau, kad vienkārši ar caur dusmām arī tas varbūt bijis kaut kāds līdzeklis, caur kuru viņš varēja iegūt kaut kādas lietas, un tad viņš tā turpina to darīt nākotnē, vienkārši dusmojās uz visiem un cer, ka dabūs kaut kādu pozitīvu atpakaļ, bet īstenībā tas tā līdz galam nestrādā.
Dusmas ir izolācijas veids, mēs uztaisam, tas ir tieši tas, ko tu saki, tu uztaisi to burbuli apkārt sev, un tu nevienam nelaidi klāt sevi. Ja tu nāks man tuvāk, es uz tevim kliekšu. Un visi cilvēki apkārt zin, jo ko tu sargā, principā, ko tas cilvēks tie dusmu burbulī sargā, tas ir tas, teiksim, ko visi pieņem pa vājumu, tas patiesās emocijas, tas ir sāpes. Ja kurš dusmīgs cilvēks, viņam apakšā ir sāpes.
Jā.
Un to ir ļoti svarīgi saprast. Ja kāds kliedz uz kādu, viņam kaut sāpes, viņš ļoti ievainojams. Jo viņa pārliecība ir tā, ka ja viņš parādīs savu ievainojamību, viņš tiks kritizēts un atkal viņu vēl vairāk ievainos. Un šeit ir ļoti svarīgi, ka tu prasi kādas metodas vai kaut kas tāds, ir principā, manuprāt, tas ir jebkuram, nu es nevaru prasīt, jebkuram tas būtu jāsaprot, bet tīpaši, ka mēs dzīvojam ar bērniem kopā, kad tev jādabū un jāspēj runāt ar bērnu, kas ir zem dusmā. Man ir bijis manam jaunākajam dēlam, viņš ir dusmīgs un viņš bļauj uz māsiņu, viņam mazāk māsiņu, viņš tur sit kaut ko, viņu nu, kā jau bērni ņemās, un saka, kāpēc tā dari? Un viņš es dusmīgs, es saka, bet kāpēc tā dari? Es viņu vairāk saistu smierīgi, prasa, kāpēc tā dari? Viņš saka, tāpēc, ka man sāp. Un tas ir svarīgi, un es zinu, un tad es, viņš dabu ārā, viņš pasaka to emociju, un viņš sāk raudēt. Un tas ir tas, un raudēt, ļaujiet bērnam raudēt, viņam jāraud, viņam jāpalīdz ir izdzīvot tā emocija. Jo tik līdz viņš uzliek dusmas, nākšā akal, uzliek dusmas, akal, viņš saspiežās iekšā. Vienā brīdī viņš sprākst vienkārši, un sprākst ar dusmām, jo tad viņš ir drošībā. Un tā viņš spēj sevi aizstāvēt un pasargāt. Mums jābūt ir savu veidu ļaunumu iekšā, kā saka, ir L un debes.
Bet tam jābūt balansēri.
Tam ir viena labs cilvēks, ir ļauns cilvēks, kuram tas ir zem kontrols. Es pateikšu, kāpēc. Bet ne jau tāpēc, ka viņš var izdarīt kaut ko ļaunu, bet tāpēc, ka viņš spēj pastāvēt par sevi un aizstāvēt sevi. Un tagad mēs zinām, kad tas otrs cilvēks, nu, ejiet uz ielas kaut kur, un viens nāk pretī, un viens ir nabadziņš, bet viens ir, tu redzi, es viņam klāt neiešu, tāpēc, ka vienkārši viņš var aizstāvēt sevi. Un tas nav tā, kad mēs tā aizsargājamies, bet ir jābūt tā iekšējai pārliecībai. Mēs varam darīt labas lietas, mēs varam darīt sliktas lietas, bet mums jābūt konkrētai skaidrībai par ko un kāpēc tas ir mūsu veselējumu saprātumu, kā mēs to izmantojam. Mēs tā, ja es nevaru izdarīt neko, es esmu naivums manī ir ļoti liels vai kaut kas tāds, un es nemaz nevaru sliktu lietu izdarīt. Es nespēju pa sevi pastāvēt. Un jo es ilgāk nespēju par sevi pastāvēt, jo pasaule pret manīm ir tāda netaisnība. Pasaule ir netaisnība, un viņa būs netaisnība. Un viņa ir, un kas rodās? Rodās aizvainojums, tāpēc, ka visi mani apbižo. Un ka visi mani apbižo, tad es paliek dusmīgs pret to pasauli. Atkal dusmas uznāk virsū pār tam visam. bet tāpēc, ka es vienkārši nespēju pa sevi pastāvēt. Un lai cik arī dīvaini neliekās, tāpēc, ka manī nav šī ļaunuma. Un es galu beigās palieku kaut kāds bieži vien ļauns un nonāku iespējams, ka cietumā vai kaut kāda atkarības varā. Tikai tāpēc, ka manī nav šī, šo divu komponenšu, tas labais un stiprais, tā debesis un elle. Man jāzina, kā ir elle, lai es zinātu, kas ir debesis. Bez elles nav debesis. Un tur nav nekādu. Tas ir skaidrs ceļš, mums jāzina viss spektrs un pareizi viņš jāsaprot izmantot. Un tā ir vecāka, es domāju, atbildība, lai mēs spējam ierādīt to vietu pasaulē un pastāvēt pa sevi.
Jā. Ļoti, ļoti interesanti, jo es pirmais, kas man ienāca prātā tieši ar to L un debesīm, ir tas, ka šausmīgi izlutinātos bērnos šo ļoti labi var redzēt.
Jā, man ģimenē ir tādi.
Ko nozīmē šausmīgi izlutināts bērns?
Bērns, kurš ir konstanti turēts kaut kādā burbulī. Tādā ziņā, ka viņam visu laiku viss tiek dots, viņam nepriekš kā nav jāstrādā, un, piemēram, tad, kad viņi pavalkās uz kaut kādu emociju, ka viņi vai nu kaut ko grib, vai viņi kaut kas viņiem nepatīk, vai kaut kas tamlīdzīgi, vecāk momentāli mēģina šo emociju tātad viņam apslāpēt ar to, ko viņš grib, vai ar to, ko viņš grib mainīt, vai tas, kas viņam nepatīk, viņi uzreiz izņem to ārā. Viņi neļauj viņam tātad pretoties tam, ka viņi kaut ko grib, bet viņi to nevar dabūt. Es domāju, ka tā ir pat galvenā izlutinātības īpašība, kad vienkārši konstanti tiek dots tas, kas ir vēlēts. Pārpietiekamība, tā to sauc latviski.
Nu, manā gadījumā ir nedaudz citādāk. Man ir tā, ka tiek dotas tikai tās, netiek veikta tā doma analīze ar to bērnu. Tiek dotas tās, pamat emocijas, vai nu prieks, vai nu dusmas, un tā kā nekas pa vidu. Un respektīvi tam bērnam viņam nav tās emociju daudzpusības, un viņš nesaprot to, ko viņš jūt. Bet nu, tas ir mums gadījums.
Šeit arī ir tas interesantais gadījums, ka ļoti daudz praksē to redzu un apkārt cilvēkiem, kad jauni cilvēki, jauni pusaudži, teiksim, viņi nespēja kaut kādā veidā iekļauties sabiedrībā, viņi diezgan atvērti un viņi ir ļoti kreatīvi un viņos ir tāds, teiksim, es gribētu teikt, haoss iekšā bišķiņ, bet tas haoss nav slikta lieta, tāpēc, ka mēs caur haosu attīstamies, mēs iestagnējam kārtībā, mums ir viss, mums vajag kārtīgi, un mums bail iziet ārā kaut kur ir, jo mēs tik līdz izejam ārā, tas ir haoss, jo mēs nesaprotam kas, un mēs apakaļ kārtībā, bet tikai tur mēs augam. Un manā gadījumā arī, kad es biju jaunāks, es dzīvoju tajā haosā, es gribu, lai cilvēki saprot, tas nav haoss tāds kā haoss, kur tiešām cilvēki nesaprot kas, kā, kur, kā, bet jebkura attīstības procesa pamatā ir tas haoss. Mēs ieejam nekārtīgā haotiskā istabā un mums ir jāsakārto viņu. Mums, lai mēs viņu sakārtot, mums jāiet ir haosā. Mums viņā jāiet un tur ir vajadzīga drosme, tur ir vajadzīga sapratne, kāpēc es to ieeju un man jāpaskatās uz to haosu. Un
es atvainojos dažiem tik tiešām, man liekas, vajag drosmi, lai sakārtot savu istabu, jo es uzredzēju tik briesmīgas istabas, ka tas ir, tas ir darbs uz dienu.
Jā, bet tas ir, bet tas ir drosmi, īstenībā tas ir drosmīgi sakārtot istabu, tas ir, jo tas, es zinu, ko nozīmēja sakārtot istabu, brīžiem vien tas ir diskomforts, tas ir, viss ir pazudis, jo viss man bija uz grīdas, un tagad viss ir izmētāts pa lādēm. un kā tagad atrast?
Bet, labi, pieminēja lādes, ir starpības starp sakārtot istabu un istabu, kur vienkārši nekārtība ir paslēpta.
Jā, tieši tā. Jā. Mums mēs nu, tas ir patērētāja sabiedrība. Tātad mēs ieejam veikalu un pērkam nevajadzīgas lietas. Mēs sapērkam viņas, bet mums vajag tagad kastītes, nevajadzīgas kastītes, kurā savlikt nevajadzīgās lietas. Un tad mums vajag to nevajadzīgo skapi, kurā savlikt nevajadzīgās kastītes ar nevajadzīgajām lietām. Un tad mums vajag nevajadzīgas garāžas. Mums visiem ir garāža, kur ir sūdi pilns un nevajadzīgas garāžas. Mums vajag pirkt vēl un vēl un vēl un mums redzēs nevajadzīgas pilsētas.
Un tad, kad beidzas vieta, tad uz skapja, uz garāžu, zemskapja.
Uz laukiem.
Jā,
uz laukiem, uz bēniņiem augšā.
Bet labi, atgriežoties apakaļ pie bērnu tēmas, vajag aizgāju uz bērnu tēmu, šitais viss, bet tu pieminēji, ka tev ir bērni, un es gribēju, tas mans jautājums ir tāds, ņemot vērā tavu pagātni, tātad ar atkarībām, vai tu redzi savos bērnos kaut kādas tātad līdzības tev, kas tevi noveda, piemēram, pa to ceļu, kur tu gāji, un ko tu, piemēram, dari savādāk audzinot savus bērnus, nekā, piemēram, tev vecāki darīja? Kas tev trūka?
Ļoti labs jautājums šis ir. Kā es saku, ir lietas, vai es redzu? Jā, ir... Katrā no mums ir potenciāls kārtīgam narkomānam, es teiktu, tā, jo, nu, viņš ir, viņš mūsos ir, mēs katrs izvēlamies savas, kā tās sāpes apslēpt vai kā viņas notušēt vai ko, ļoti reti, kurš saprot tās sāpju jēgu, jo es bišķi novirzīšos no bērniem, tāpēc es gribu pateikt vienu lietu par tām sāpēm. Cilvēki bēg visu laiku. Kur mēs radīsim mieru? Kur kā mēs? Tas man sāpes grib. Sāpes ir galvenā atslēga uz atveseļošanos no atkarības. Kāpēc cilvēki grib ārstēties? Tāpēc, ka viņiem ir sāpes. Viņš grib darīt, palīdziet man kaut ko. Man ir sūdīgi, man sāp. Un kas bieži vien ir? Viņš, cilvēks sāk atveseļoties. Mēnesis, divi mēneši skaidrā, varbūt trīs mēneši. Un viņš ielec attiecībās kaut kādās foršas. Un viņš, piemēram, sadēk foršu meiteni, un ko meiteni dara? Viņa nozog viņa sāpes. Un viņam ir forši ritīgi, un viņam ir kaifs, un viņam viss ir, viss, ko viņš ir vēlējies, un tagad taču viss ir atkal kārtībā. Un tās sāpes, kuras viņam dzina uz priekšu viņa atveseļošanos un to stabilitāti, ja viņš 20 gadus ir dzēris, vai viņš 3 mēnešos pēkšņi, nav, viss viņam kārtībā nav. Un stipri nav. Un daudz apkārtējā vidi arī, nu tu tā 3 dienas skaidrā, viss jau, taču viss kārtībā. Jā, nu, protams, tu pirmajā dienā esi skaidrā, viss skaidrāks vairs nepaliks tas, nu ir fakts. Bet ir daudz, kas zem tas modelis, domāšanas modelis, tās visas darbības, viņas ir principā tādas pašas, kā viņš bija dzēris. Tur nekas īsti nav mainījies tajā galvā, starpība tikai promilēs, bet īstenībā viņš ir diezgan tik patās, teiksim, neadekvāts kaut kādās rīcībās. Tāpēc, ka tur apakšā ir vesels psiholoģisks tāds modelis, kurā viņš dzīvo, kā viņš uztver dzīvi un caur kādu prizmu viņš skatās. Un tas ir tas, kas ir principā tas galvenais, ar ko ir jāstrādā. Nevis vienkārši paņem atkačā, visu jau skaidu alkoholiķi nav. Tāpēc saka, nav bijušo alkoholiķi vai atkarīgo. Viņš ir atkarīgs visu mūsu. Goda vārds, es esmu atkarīgs no degumpilieniem. Es jau gadiem pilinu degumpilienus katru dienu. Ja es nevaru vienkārši, man kā bet degumpilienu, man, es piemēram, es piesiežos pie puzles, es jums nopietni saku, es piesiežos pie puzles, es sāku likt puzli, un es jūtu, kā mans prāts ielien puzlē, un es nevaru atrauties, un kad es atraujos no tās puzles, man viss besi ārā, jo es ieeju apakaļ realitātē. Un man ir tās lietas niansēt, ja es sāku spēlēt datoru, es varu spēlēt visu dienu datoru, un līdz nākšai ceturtdienai. Man tā ir mana es esmu atkarīgs cilvēks, un es kaut ko daru, es daru 100%. Man enerģija ir jāsaliek pareizajā virzienā jānobīda, un man jāsaprot tam jēga. Ja es darīšu tās lietas, es darīšu viņus ļoti labi, es zinu, es jebko sāku darīt, man viss sanāk. Es kļūdos, un man nav baili kļūdīties kaut kādā ziņā. Es eju, es daru, es kļūdos, es skatos, un tas, kad es kļūdos, Man es tiešām redzu tajā potenciāli. Ir kā saka, ir tāda šablona, ko cilvēks saka, jā, izmantojiet kļūdas kā mācību, es reāli to daru, jo man ir viena kļūda, ko es nedrīkst izdarīt, paņemt pirmo glāzīt. Pārējos dzīvē es drīkst kļūdīties, es sev iedevis atļauju kļūdīties. Man ir vienalga, ko pa manim domās kaut kādā ziņā, kā es izskatīšos varbūt, bet es varu būt es pats, un es to esmu vēlējies jau no agras bērnības, būt vienkārši es, būt stūps, kā saka, ja. Cilvēki, man tas bija lielākās viens no bailēm, kad es bārtraukšu dzert, man būs tēt jābūt normālam, kā viņi visi. Jo man saka, jau klausies, tu beigs dzert, ot, tagad varēs iet un tagad strādāt, iet rēķinis maksāt un tur visu to, es saku, na figam, man svaidzīgs ir.
Kas tas tāds
tas ir? Tas ir īstenībā ļoti interesanti tādā ziņā, ka tā, kad tu esi tajā bedrē, kad tev ir bailes no viņas izkāpt ārā, jo tu vairāk nebūtu bedrē.
Jā, jā, bet tas ir. Man, man ir kaut kas, ko labot. Es esmu vispār problēma jā. Cilvēks. Man vajag uztaisīt problēmu, lai viņu salabotu. Bet nu, man, es izrāvies es no sevis vairāk ārā un skatos, ko ārpusē vēl varētu salabot. Man patīk labot problēmas. Reku, pūzli man patīk taisīt.
Jā.
Tavā praksē, kas visbiežāk palīdz atkarīgajiem iziet no tā stāvokļa? Tas ir kaut kāds hobijs vai... Nezinu, ceļošana vai kādi jauni izaicinājumi, kas tas ir visbiežāk?
Es negribu tagad nozagt atbildi vai kā, bet tā viena lieta, ko es esmu sapratis vismaz ar atkarībām personīgi, ir tas, ka nu, labi, atkarība kā tāda, tas vārds ir kā tāds ir ar ļoti sliktu slavu un bet pa lielam atkarība tā apsēstība, kas tas apsēstības mehānisms, kas mūsu smadzenēs ir, ja tu viņu māki izmantot, viņš īstenībā ļoti, ļoti noderīgs. Jo sākotnēji, piemēram, viss šī sistēma, pirms ienāca bildē narkotikas un vispārējais, tas pārsvarā tika lietots kā tāds, tātad, piemēram, lai... mednieki senajos laikos, lai viņi kļūtu atkarīgi no tā medijuma atnešanas mājās, lai viņi kļūtu atkarīgi no tā, ka viņi var parūpēties pa savu ģimeni, pa savu cilti, lai, piemēram, sievietes, lai viņas ir atkarīgas no bērnu audzināšanas, ka viņām patīk tos bērnus audzināt, ka viņiem patīk, kā viņi redzēt, kā viņi izaug, un visas šīs lietas, bet nākot vairāk mūsdienās, tas viss tiek tā teikt hijackots ar visiem šiem stimulantiem, kas mums ikdienā ir pieejami, kā piemēram tā pati sociālā mēdija, video spēles, narkotikas, cigaretes, jeb, nu, tātad reāli, jeb kas, kas mums var radīt kaut kādu interesi. Tas var būt jebkas, mēs varētu būt podcast junkie pēc 5 mēnešiem, ka mēs visu, ko mēs varam domāt, ir kā labu nākošo podcastu uzrakstīt. Tas tā kā tā, tieši tā arī tas strādā.
Tas noteikti tā ir un nepavelti mūsos ir kaut kas tāds. Taču vēlreiz, ja mēs atgriežamies pie tā, ar kādu nodomu tas ir darīts. Jo ir, piemēram, itāļi dzer vīru, mēs to zinām, viņiem nav tik daudz atkarīgo, kā mums ir. Tāpēc, kad viņi tajā vīnā neslēp tās sāpes, viņi iedzer, tas ir kultūrā iekšā, viņi atbildīgi to lieto. Mēs dzeram, vot, iemeslu atradīsim vienalga kādu, bet apslēp tās sāpes, mums ir traumēta sabiedrība jau no vispār Latviju vai šie, tā austrumu daļa, tas Eiropas, tur daudz, ja mēs pastāvamies vienkārši, bijuši daudz sad kāri, viss kaut kas, un iekšā sabiedrībā tas ir iesakņojies, kad ir traumēta sabiedrība. Mēs to traumu nesam no paudzes paudzē, bet tagad tie bērni tomēr sāk, atgriežoties pie bērniem, viņi sāk dzimt pilnīgi, nu, dzimt, viņi vienkārši sāk savādāk, citi saka indīgo bērni vai kaut kādi tādi, bet viņi daudz atvērtāki, viņi beidzot, viņi tiecās kaut kam pretī, kaut kam tādam, kur viņi grib būt paši, un viņi tiecās jau pretī vērtībām kaut kādām, un vairs tas drastiskais varas hierarhija un spēka hierarhija nedarbojās. Mēs nevaram vairāk ar spēku Man varēja nogalināt, bet es mājas darbs nepildīšu. Man bija tā. Man varēja, jūs varat cīsi daudzīt vai pakārt mani, bet mājas darbs jūs no manīm ārā nedabūsiet. Un tas ir, vai tas bija, man, ja es tagad domāju, man tas nebija protests. Nebija galīgi protests, vienkārši tas nē. Nē. Vienkārši nē. Un es to redzu arī tagad bērnos. Viņi grib kaut ko darīt. Viņi grib to darīt. Un viņiem ir daudz dažādas intereses. Un varbūt kaut kāds intereses, kas man neinteresē. Tas nenozīmē, ka viņiem ir jādara kaut kas, ko es gribu, lai viņi dara. Viņi ir paši. Un to es arī domāju dot bērnam un gribu. Ja viņš izvēlās, es darīšu to, mēs varam pārunāt un ej un dari. Un ej kļūdies.
Izņemot narkotikas.
Tā ir viņa izvēle.
Nu jā. Bet atgriežoties pie katas jautājuma, kādas ir tās metodas? Jā, kā?
Nu, ne metodas, bet kā parasti, kāds ir tas sveidnīgs jautājums?
Jā, tu jautāji tātad, vai šo cilvēku izārstēt no šīs atkarības vai vismaz mazināt viņas efektu tātad ar kaut kādiem hobijiem vai tur atrodot viņam darbu vai atrodot viņiem kaut kādu atbildību, suni, kaķi. Es nezinu, kā tas notiek? Kādi
nu, tas jautājums soli? Tāds, nu, vat, man ir tas vienmēr ir tāds pretruns, ir daudz dažādas teorijas, kā to dar un atkarība aizvietot ar atkarību un ar veselīgāku atkarību, bet galu beigās mēs... apslēpjam to pašu sāpi ar citu atkarību. Un atkarību izārstēt nevar. Un tas ir pilnīgi skaidrs, un visos laikos tas ir bijis zināms. Taču mēs varam izārstēt to traumu, kas mums bija apakšā. Lai mums vairs nav jābāg to un pieņemt sevi. Caur to sevis pieņemšanu, es personīgi tieši tā, caur sevis pieņemšanu, kā es teicu, es nevarēju būt es pats, es tagad varu būt pats, un man ir, es atļauju sev būt pašam, es atļauju kļūdīties un tā. Taču, ja mēs runājam, ka konkrētu procesu un kā tas notiek, cilvēkam jāatnāk un jāatcerās, ka šī programma vienalga, kā tu viņu gribi nosaukt vai atvesaļošanās, ir tā programma, kur tev būs kaut kas jādara. Tas nenozīmē, ka tu atnāks, mēs parunāsim, mēs aizies mājās. Tā nav terapija, tas nav nekas. Tev ir jāizveido sava atvesaļošanās programma. Tu pieceļies no rīta un tu darīsi to, ko tu nekad neesi darījis. Tīrīsi zobus. Urā, visi apsveicam. Mēs tīrīsim zobus, mēs saklāsim gultu, mēs aiziesim un izlasīsim to tā, lai tev būs jāpiezvana man varbūt. Tu man zvani, tu atrodi cilvēks, kam vēl ir tādas problēmas. Mēs sanākam kopā, mēs ar viņiem sazvanamies, mēs lasam, mēs ejam uz anonīmijā alkoholitīru vai kaut kādu sadraudzību, kur tev ir ērtāk, tu atrodi un tu izveido savus rituālus, kas tev palīdz skaidrā nokļūt būt. Cilvēks, nu jā, nu to man būs jādara, jā, tev būs jādara, un cilvēks, bet es šodien negribu iet, klausies, ja es tev šodien piezvanītu un pateiktu, tev atbrauc, un es tev gramu iedošu, viņš skriet, ka notikai, bet es tev saku, atbrauc, tev skaidrību iedošu, viņš ne, tev jāgrib skaidrā būt tikpat ļoti, kā tu gribēji tās narkotikas vai alkoholu, un ja tu gribēsi to, instrumentus var iedot un to var darīt, bet te ir jāgrib. Un daudz tas biedē, man būs jādara tas, bet katrā ziņā vienu es varu garantēt, ka cilvēks to sāk darīt un ka viņš paliek skaidrā, dzīve apmainās pa 180 grādiem un viņa paliek tik labāk, bet viņa nepaliek vieglāk. Noteikti nē, dzīve ir tāda, kāda viņa ir un viņa cilvēki mirst un jūs mirsiet, visi mirst un bērni mirst un viss slimi paliks, bet galā mēs beidzot apzināmies savu mirstību, mēs uzņemamies beidzot atbildību un tā atbildība, ko mēs uzņemamies, mūs padara brīvus. Beidzot es uzņemos par savu dzīvi atbildību, es neuzņemos ne par tavu, tikai par savu. Un es runāju, kā es domāju un ko es daru un līdz ar to es saprotu, man vairs nav jāuzņemās pa visiem atbildību un ko visi domās. Jūs tāpat domāsiet, ko jūs domāsiet, jūs darīsiet, ko jūs darīsiet. Bet es darīšu, ko es gribēšu. Un līdz ar to es palieku brīvs, jo es esmu tikai es savā atbildības ir lokā. Un tas ir daudz mazāk, jo bieži vien cilvēki grib būt pa vienu, pa otru atbildību, pa trešo, un tad visi viņi nedara, kā es gribu, jo mēs kontrolēt ne vietas, ne lietas, ne cilvēkus varam. Tas ir fakts, mēs to nevaram nokontrolēt. Galu beigās atnāk Covid, mēs domājam, ka būs tā un ir savādāk. Tāpat arī cilvēki, es tev varu, cik es gribu tev borēt kaut ko, vienā brīdī vai tu man sāks melot, vai tu vienkārši pagriezīsies un pazudīsi. Es nevaru tev piespiest kaut ko darīt. Bet es tev varu motivēt, un es tev varu parādīt, un ja tu iespējams tu darīsi to, ko es darīju, iespējams tu paliksi skaidrā, iespējams arī nē, es nezinu, un es pa tevim atbildību neuzņemos, bet ja tu uzņemsies pa tevim atbildību, tad iespējams tev sanāks. Un tas ir, nav garantijas, un šis ir ļoti, ļoti smalks mehānisms, kā tas notiekās, bet ir tev cilvēks, un es esmu šeit, un es gribu cilvēkiem teikt, es varu, uzklausīt un bez kritikas izrunāt tās lietas un kā tas izskatās, jo es zinu, cik traki tur var būt un kā tas izskatās viss ārpusē. Man ir daudz cilvēku, es zinu simtiem cilvēkus apkārt un man ir Las Vegas anonīmu alkoholītas apulce, populāra slavena cilvēka pasaulē, ar ko es komunicēju un kur man palīdz atkal nestālāk šo informāciju. Es gribu pateikt visiem, ja jūs aiziet uz anonīmiem alkoholiķiem, un ja jūs esat tajā sadraudzībā vispasaules iekšā, aiz tevīm stāv 2 miljonu cilvēku, un to es varu garantēt. Es varu jebkurā brīdī aizbraukt tagad uz Austrāliju, ieiet anonīmiem alkoholiķiem, un man būs palikt panākt. Viņi ir tik spēcīgi, tāpēc, ka mēs zinām, ar ko mēs cīnāmies. Un, un cilvēkiem ir bail bieži vien vienkārši atnākt, ziniet, nu jā, nu ot, man tā, es esmu īpašs cilvēks. Es, es zinu, kā no, ko nozīmē parciņā uz soliņu sēdēt, apmīzies, apdirsies un apfēmies, apsainies. Tas visi, visiem tas ir skaidrs. Un zumā, ā, nē, nu man bija trakāk, jā, es tur iegāju to nosīt, to vai, vai, vai sagriezu kādu nāzi. Es zinu tos visus stāstus. Un nenormāli, kā mums bija taizmē, bija Džekiņš atbrauc, viņš pusgadu nodzīvoja zem tilta. Pēc pusgadu viņš skata, tāpēc, ka viņam ir māju mašīna. Viņš aizmirsis bija vienkārši. Nu, visādi tie stāsti ir visādi, un, un, un ne pa ko šeit nav jābrīnās. Tas ir vienkārši, tas ir, ir problēma, mēs viņu atzīst, mēs sākam risināt. Pirmais ir atzīt problēmu, otrais ir, 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 ir saprast un strādāt. Jā.
Ok, man ir jautājums par šito, par to tieši to problēmas daļu. Ja visas tās negatīvās atkarības pārsvarā rodās tātad no kaut kādas iekšējās traumas vai, nu, kaut kādas sāpes tevi iekšā, kā, kā tu var uzzināt, identificēt to sāpi, kas tev ir jā, jā, jāārstē? Jo, piemēram, man personīgi, es zinu to, ka man, man ir problēmas tātad ar kaut kādu tātad pārlieku tur pie datoru sēždēšanu, videospēles, videospēles man ādata, ja? Es esmu identificējis to, kad es bēgu konstanti caur šīm videospēlēm, un īsībā nesen bija tātad vienkārši atnāca apakaļ kaut kādu sāpīgus moments, un es divas dienas pēc kārtas līdz 6 rītā spēlēju Xbox. Vienkārši no vienas vietas 8 stundas piesēdos, un tā ir tik jocīga sajūta, ka tu vienkārši ieji tādā flowā, ka tu pat nejūti, kā tas laiks paiet. Tu vienkārši pazūdi. Man bija tā, ka es sēdēju, un es ļoti sen nebišu to sajūtu izjūtu. Ļoti, ļoti sen man ļoti ilgi vispār neprasījās Xbox spēlēt, vispār ne, nu, nebija tā, kad es varēju apsēsties un stundām nokapāt. Bet notika tāda lieta, kāda viņa notika, un... Reāli bija tā, ka es domāju, ka ir kaut kādi 2-3 nakti, un es apstos pulkstenī, un ir 6 no rīta. Un ka es zinu, kas izraisīja to, to reakciju manī iekšā, bet es zinu, ka tas nav iemesls, kāpēc manī tā reakcija ir. Un vai man ir jārisina, vai man personīgi, piemēram, būtu jārisina mana reakcija uz situāciju, kas mani ieveda tajā atkarībā, vai tā apakšējā lieta, kas man liek tā justies, ka man vajag, ka es nevaru pats apstrādāt šo, kas ar mani noticis.
Jā, tev jārisina principā tā apakšējā lieta, bet es vēlreiz, ja tu sāk, tev tā lieta, kā es saku, es jau ilgu laiku nelietoju, taču es piesēžos pie puzles un man ir tieši tas pats, kas tev. Es zinu to tuneli, es ieju, un pēc tam, kad tu iznāc ārā, kas tev bija, kā tu jūties, kad tu iznāc ārā?
Es biju nenormāli dehidrējies, es nejūtu to, kad man vajag padzerties ūdeni.
Kādas sajūtas tev bija?
Sajūtas man nenormāli acis sāpēja.
Bet iekšēji tieši?
Iekšēji, es iekšēji jutos, es jutos... nekādīgi, tā kā es biju pilnīgi aizmirsis par to, kas man lika, bet burtiski pirmā lieta, kā man kaut kas atgādināja par to, es uzreiz biju tāds pats. Nu, man tā kā pilnīgi nebija nekas atrisinājies, man bija tādas pašas sajūtas, kā pirms 8 stundām, kad es sāku spēlēt. Tā kā pilnīgi nebija nekādas atšķirības, un tāda bija tā sajūta. Tā ir tā bēgšana, tu īsti neatrisini to problēmu, tu viņu vienkārši iesaldē uz laiku ar kaut kādu metodi. Un tā man, nu jā.
Vai tev ir kādreiz bijuši kauna un vainas sajūta par tām lietām, kad dari?
Kauna un vainas sajūta?
Nekaunējies, ka tu nospēlēji 8 stundas.
Savā priekšā, tu priekš sevi, tu bļēnis 8 stundas, ok, un tā, un tu atceries, varbūt tu salīdzini ar kaut kad jau ar to, ka tu biji jau lietojis, un tā, un lietojis spēlējis, un tu tā domā, nu jā, nu tu ieraugi jau to problēmu kaut kādā ziņā, un ko tu sev saki par to?
Nu šoreiz es nekaunējos, neko sliktu nedarīju, jo es to ļoti sen nebiju darījis, un man nav tagad tā, kad... Es tagad tieši braukšu mājās un es atkal kapāšu, tas bija vienkārši, tās bija divas dienas, kad es vienkārši salūzu, man vajadzēja vienkārši izbēgt, tas bija tāds ārstēšanās mehānisms, kas varbūt pat līdz galam nestrādā, es vienkārši, tas ir veids, kā es par to aizmirstu, tā kad tā sāpa ir vissāpīgākā, teiksim tā. Bet, jā, protams, tikai es biju jaunāks un es ar caur video spēlēm beigu projām no kaut kādām kaut kādiem skolas spiedieniem un tādām lietām. Jā, es konstant jutos kaunē, es konstant jutos atpalicis no visiem un likās, ka tā lielākā sāve bija tas, kad es, man ir tāda sajūta, ka es netieku līdzi saviem vienaudžiem un tāpēc, lai nevis tagad sāktu strādāt un sāktu mācīties un sāktu socializēties un sāktu attīstīt tā kā kaut kādas savas prasmes, es vienkārši ieslīgu dziļāk un dziļāk video spēlēs, kurās es biju diezgan labs. Man tā kā, man patīk tas, ka man sanāk spēlēt videospēles. Man ļoti, es pat bieži vien ar to lepojos un es atradu līdzīgus, kas, kuriem tieši tāpatās ir problēmas ar kaut kādām sociālajām, sociālajiem interakšaniem un problēmas ar skolu, kas arī konstant sēž pie datora, kaut gan arī ir tādi cilvēki, kuri spēj to visu apvienot, kuri varbūt sēdēt vairākas stundas pie datora, bet tik un tā dabūt labas atzīmes skolā. Par tiem, Man šausmīgi skauda tie cilvēki, kas var tā kā darīt abus un būt ļoti labi abos, jo es vienmēr biju tā kā diezgan viduvējis visur. Un varbūt arī tā ir kaut kāda problēma.
Jā, es dzirdēju, ka tu teici, ka varēja darīt kaut kādas citas lietas un iet uz priekšu un kaut ko tādu tā vietā. Lai... Un te ir tas moments un te ir tas coaching moments, uz kuriem tu man iet? Ko tad tu darītu tanī vietā un Tevi jāredz ir, va te ir atkal par Elli un par debesīm. Mēs zinām, kas ir mūsu Elli. Mēs nostādām, mūsu Elli ir tāda, un ja es atgriežīšos tādā Elli, man būs tāda rezultāti. Un tālāk tu pasaki, kādas ir tavas debesis, un kā es gribu, lai man ir. Un tu saki, atkarīgi cilvēki nevar pateikt īsti, ko viņi grib. Un kādas viņi nemāk īsti sapņot pat. Viņi nesaprot, kā tas varētu būt tā, ka tas var būt dejap kas principā. Mūsu ierobežo tikai mūsu prāts. Un tā, kad tu ieraugi to kaut kādu, to debesis kaut kādu mākonīti, un kad tu sāc, kāda man jābūt, un kā es tur varētu nokļūt. Varbūt man vajag, vai es gribu mācīties, jā, būt jurists, tā vienalga. Un kas man vajadzīgs? Man vajadzīgs finansiālais. Kurus var dabūt to finansiālu? Varbūt man vajag kaut kur pamācīties, varbūt man vajag uzrakstīt CV, varbūt man vajag, kas man ir jādara. Un tad es ieraugu tās lietas, kas man jādara, un es viņus salieku pa plauktiņam, un kur ir mans pirmais solis. Un tas ir daļa no tās atvesļošanas. Mēs ejam pretī normālai sakarīgai dzīvei. Mēs izveidojam tādu kaut ko, ko mēs gribam. Varbūt es gribu vienalga būt mehāniķis, varbūt es gribu, tam nav nozīmes. Katrā ziņā tevi jāiet uz turieni, kā tu gribi, nevis kā apkārtējie gribi, bet kā tu jūti sevi sirdī un kā es gribu dzīvot šo dzīvi un kur es justos vislabāk, neskatoties to, ko apkārtējie saka. Un ja mēs šito atrodam un to mēs coachingā daram un meklējam tās lietas, kas tas ir, kur es būšu laimīgs un es eju uz turieni. Un ir divas lietas. Ir tā Elle, no kuras es bēgu, es uz turieni negribu un es ir tās debesis, kurām sevi pretī. Un tad man ir tie abi divi ir tas dzinuls uz priekšu un es neskatos apkārt, skatos uz mērķi un mēs ejam un dažreiz sanāk paklūkt, bet tas nekas, kā teic, man bija kauns un man nebija sliktu sajūtu tādu nekādu. Tu tanī brīdī pasaki, man tas ir slikti, ka man ir kauns, bet īstenībā tas nav slikti, tas ir labi, ka tev ir kauns.
Es sapratu to, ka visas tās sliktās emocijas, no kurām mēs kā cilvēki mēģinam izbēgt, tas ir kauns kaut kādas sāpes, bailes, vienalga, tie ir, man liekas, tie dabīgie ķermeņi kaut kādi signāli, kad, kaut kas nav, kaut kas ir vai nu jāmaina, vai, ja piemēram, baiļu ziņā, tev tas biedē, tev ķermeņa tā pati dabīgākā reakcija ir par to, kad tā tad pašam sevi saglabāt, izdarīt tā, lai nekas nemainās, lai viss stāv uz vietas, un tad tas, ko pret ko mums ir kā cilvēkam konstant jācīnās, ir tas, ka mums konstant ir visi jāmaina. Savādāk mums apnīk lietas, un mēs ieslīgstam depresijās. Bet īstenībā runājot tieši par mani, un par to kaut kādas iedvesmas atklāšanu un saprašanu, ko es gribu darīt dzīvē, man ļoti palīdzēja Go Beyond. Tā kā es nonācu Go Beyondā, man arī bija ļoti maz kaut kādas ambīcijas, man nebija pat ideja, ko es gribu darīt. Man es nevarēju apzināties pat, ko es gribu darīt. Un reāli bija tā, kad Go Beyond parādīja to, kad viss ir iespējams, tev vienkārši tas jāsāk darīt. Pilnīgi, jebkas man bija tik pēkšņi, man bija tik milzīgas idejas, kuras es vēlos sasniegt, no tā mirkļa nākot līdz šim mirklim, kad es šobrīd sēžu priekšā šim mikrofonam un tā jūs podcast, man ir bijis ļoti daudz saprašanas, ko es varu izdarīt, ko es nevaru izdarīt, tāds ļoti daudz trial and error, un arī tāda kristalizēšana, teiksim, tā es kristalizēju, kur es vēlos nonākt nākotnē, kas es vēlos būt, kādus cilvēkus es vēlos sev apkārt, laikam, ar ko, kā es vēlos pamest šo pasauli, tad, ko es vēlētos, lai manu dienu beigā, tātad uz šīs pasaules paliek, tikai pateicoties man, vai pateicoties, kad es sadarbojos ar citiem cilvēkiem, vai kad es esmu iedvesmojis kādu citu kaut ko izdarīt. Nu, protams, varbūt mazliet egoistiski tāda ideja, kad es esmu tur iedvesmojis kādu. Bet tik un tā tas ir ņemams vērā, kad tu, varbūt tu esi tieši tas, ne tikai es, bet varbūt tu klausītājs, vai tu Jāni, vai tu Kate, kad tu vari tātad kādu citu cilvēku novest uz viņa pašu labāko tātad to ceļu. Tīri ar kaut kādu mazu laipnības žestu vai nu, atļaut tam cilvēkam ne tev parunāt, ka viņam tev to vajadzēja. Un tas, man liekas, ir īstenībā ļoti, ļoti svarīgi. Es domāju, ka varētu būt laiks šo te beigt. Tiešām ļoti, ļoti vērtīgs saruna, kā tev kāt.
Jā, man tā kā visu dzīvi paskaidra racīnas, kuras man iespējams nav bijis, bet es viņu tā kā piedzīvoju, tā kā fantāzija.
Jā, man reāli, tā kā es tevī klausījos tikko, man bija tāds, varbūt man vajag pieteikties uz kādu coaching sesiju, jo es saprotu to, ka varbūt tās manas problēmas bieži vien ir arī ļoti daudz citiem cilvēkiem, un es īstenībā ļoti daudz ko sapratu no šīs sarunas. Un kā tev, Jāni? Kā tev ar mums patīk sarunāties?
Kādu reizi pierādās, ka mēs visi esam slimi?
Pilnīgi piekrīt.
Pilnīgi visi un pilnīgi slimi. Tikai daži ir mazāk slimi.
Tikai daži ar tiem lepojās. Tā kā bija tāda, zin tāda, prikals tur. Kad mēs ciešam no mentālām slimībām, bet manā ģimenē to gan visu izbauda. Kaut kas nezinu.
Ok, es nesapratu, bet man bija sapies. Es sapratu domu, bet tā, es domāju, tu varētu mazlietiņu sev paraklamēt, kur tevi var atrast un kā ar tevi var sakontaktēties. Mēs arī ieliksim aprakstā visu šo informāciju, bet
SoberSoul.lv var ieiet, es vēl uzlabošu mājaslapu, man ir SoberSoul Facebookā ir, jau ir SoberSoul arī Instagramā, var man tur arī telefona numurs, visu var atrast, atradus Mīra ielā 28.1.
Mēs arī šobrīd.
Jā, mēs arī, jā, es jau par to saku. Un jā, droši ir jautājumi rakstat, zvanat, risinam kopā problēmu un viņa ir un viņa liela un viņa ir plaša un gribu pieminēt to, ka tas viss ir ļoti anonīmi un strikti, jo es zinu, ka cilvēkiem tas ir ļoti sensitīva tēma un lai iziet to tā plašumā, tas ir pat ļoti bīstam īstenībā sākotnē ņemot vērā mūsu attieksmi sabiedrībā par tām lietām. Tā kā nekautrējieties zvanu, trakstat un jā, droši, pilnīgi droši, neviens neuzinās izņemoties.
Un, ja jums kādram interesē, kas ir Go Beyond, jūs droši varat aiziet uz gobeyond.lv un mums katru gadu ir tātad šīs programmas, šobrīd mums šī programma jau notiek, tāpēc, diemžēl, šobrīd vēl nevar pieteikties, bet tā, kad šī gada programma beigsies uz kaut kādu, kad beidzās mums šī gada programma, kad?
Mai beigās.
Maija beigās mums beidzās programma un tad jau var sākt sekot līdzi, kad mēs veiksim jauno atlasu uz jauno gadu un jā, tātad paldies, ka klausījāties.
Tiekamies nākamajā epizodē.
Jā, labi, davai, čau!